Broers en susters, ons gaan vanavond na die Here se stem luister uit Openbaring hoofstuk 21 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Openbaring 21 vers 1 tot 8. En dan lees ons uit Handelinge 3 net 'n paar verse van vers 19 tot en met vers 21. Handelinge 3 se geskiedenis is Johannes en Petrus, wat in die tempel ingegaan het, en toe het hulle man wat verlam is, het hulle opgewek, en toe het hulle die evangelie aan die skare verkondig, en dan gaan ons van vers 19 tot 21 lees gedeelte uit hierdie preek van Petrus, en dan gaan ons Openbaring 21 van vers 1 tot met vers 8 lees. Ons gaan dit uit die 83 vertaling lees, en dan Handelinge 3 lees ons uit die 33-53 vertaling. Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom, en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvan God van ouds afgespreek het deur die mond van al die heilige profete. Vooral hierdie gedagte van tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, die woord wederoprichting. Openbaring 21 vanaf vers 1. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uitsien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Vir al die woorde van vers 5, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Kyk, ek maak alles nuut. Meermale broers en susters, is dit 'n engel wat praat, of dis die kerk wat praat, in die vorm van die ouderlinge wat praat in die boek Openbaring, en dis baie, baie selde, dat die een wat op die troon sit, dat hy praat. Openbaring bestaan hoofsaaklik uit twee gedeeltes, hoofstuk 1 tot 3, dis die briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, en dan van hoofstuk 4 af, die eerste ding wat Johannes sien is, hy sien 'n troon en een sit daarop. En nou is dit die een wat aan die einde van Openbaring, wat op die troon sit, wat praat, en hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Want hier praat hy as die skepper, en hier praat hy as die enigste een, wat alles nuut kan maak. Niemand kan alles nuut maak, dit is net hy. En nou sê hy, ek maak alles nuut, die skepper. Die ou aarde en die ou hemel het verby gegaan, sê Johannes in die begin van Openbaring 21, en hy sê ook, die see sal nie meer daar wees nie. Nou die see is hier die simbool van onrus en van opstand teen God. En nou staan hier eintlik dus, die ou hemel en die ou aarde en alles wat opstand is teen God, en al die volkere en die nasies wat in opstand gekom het teen God, sal nie meer daar wees op die nuwe aarde nie, en onder die nuwe hemel nie. Een nuwe hemel en een nuwe aarde, maar waarom? Broers en sisters, waarom is het nodig dat God een nuwe hemel en aarde skep? En wat bedoel dit, dat hy een nuwe hemel en aarde skep? Is het een totale ander hemel en een ander aarde? Wat gaan hy skep? Waarom moet die ouwe voorbij gaan en waarom dan een nuwe hemel en aarde? Ons moet begin, ons moet heel eerst te begin by Genesis. Genesis 2. Toe God op die 7de dag gerus het van al sy werk, weet ons baie goed, is nie omdat hy moeg was nie. So wat beteken die rus? Die rus beteken regeer en onderhou en verheug. Het beteken dat God homself in sy werke verheug het, dat hy bly was. Hy was bly oor dit wat hy geskep het. Hy het ook gesê, dis baie goed. Daardeur sê God, ek het te behaan dit wat ek gemaak het. En dit wat ons al baie in die prediking ook genoem het, dis nie net 'n geval dat God van sy werke rus nie, daar is ook 'n rus in sy werke. Beteken dat God bly is oor sy werke, en dat hy daarin vreugde vind. En toch, broers en sisters, kom daar nog iets by hierdie verheuging van God in sy skepping. Want op die rusdag het hy klaar geskep, maar die mens het nog nie klaar gewerk nie. En dit moet ons baie goed raak sien in Genesis. God rus, maar vir die mens gee hy werk. En nou moet die mens iets doen, en wat moet die mens doen? Die mens moet die skepping bewerk, hy moet dit bewaak, hy moet dit ontplooi, hy moet dit totaal en al ontgin. En nou kan ons duidelik sien, hoe word die rus van God, en hoe word die rus van die mens aan mekaar gebind. Met ander woorde, Godse rus kom tot volkomenheid, as die mens die skepping ontgin het, en ook tot rus kom. Dit nie aangrypende gedagte nie. God gaan rus waar ons rus, en ons gaan eendag rus waar God rus. Ons gaan saam met God rus. As ons die skepping totaal en al ontgin het en ontplooi het, dan gaan die mens na hierdie ontplooide skepping kyk, en dan gaan ons rus. Nou goed, nou weet ons, dit was kort in die wêreldgeskiedenis, en dat het alles op die rotse geloop het. Want Adam het sy opdrag versaak. En hy ontneem sy nageslag die rus, hy doen nog iets erger as dit, hy ontneem God sy rus. En nou sal die vraag, maar hoe kan een mens God sy rus ontneem? Dis precies wat gebeur, broeders en sisters. Moet nie dink dat toe die mensdom gesondig het, dit het God onaangeraak gelaat, asof God soos iemand is wat van buitenkant af na een laboratorium kyk, en alles wat daar gebeur, dit gaan hom nie aan nie. Dit het God ten diepste geraak, ten diepste. Dit het sy rus aangetas, dit het sy heerlikheid aangetas, dit het sy vreugde aangetas. Dit is 'n verskriklike ding wat gebeur het. En daarom wil God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde laat kom. Want hy staan nie maar net een kant en kyk nie. God wil rus. En God het geskep tot sy vreugde. En nou is die skepping nie tot sy vreugde, maar tot sy smart. En dis ook om hy nieuwe hemel en aarde laat kom. Daarom, geliefde broers en sisters, God wil een nieuwe hemel en aarde, want hy wil dit wat hy bedoel het, wil hy afhandel. Dit wat hy oorspronklik bedoel het, dit moet nou klaargemaak word. En nou kon die mens dit nie doen nie, nou gaan hy dit doen. Nou gaan hy klaarmaak wat ons nie klaargemaak het nie. En wat is sy bedoeling gewees? Dit staan ook in ons tekstgedeelte. Die tabernakel is by die mens, tabernakel is die simbool van Godse woonplek. Tabernakel is by die mens en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volke wees. Dis Godse bedoeling. Sy bedoeling is hy wil onder sy kinders woon. God wil hê, ons moet hom sien. Hy wil dit hê. Hy wil hê, broeder en suster, jy moet sy gesig sien. Hy wil hê, jy moet sy gesig sien. En dis ook om hy 'n nuwe aarde gaan maak, sodat hy daarop kan bly, onder 'n nuwe hemel wat hy gemaak het, saam met 'n mensdom wat hy nuut gemaak het. Dis sy bedoeling. Hy kan nie. En hy wil ook nie. Bly op 'n ou aarde wat stikkend is en onheilig is en onder 'n klomp mense wat in opstand is teen hom en wat hulle self regverdig. En wat hom spot en wat maak asof hy nie bestaan nie. Daar wil hy nie bly nie en daar gaan hy ook nie bly nie. Daarom maak hy alles nuut. En broeders en susters, dis wat nou hier geopenbaar word, dis wat God vir ons leer van homself. Hy sê, ek sal sorg dat alles tot volheid kom, want ek gaan rus. En dis ook om ek geskep het, tot my rus en tot my vreugde. Die skepping is nie bedoel om my smart te gee nie, maar om my vreugde te gee. En daarom bring hy alles tot volheid. Hierdie woord vir nuut maak, kyk ek maak alles nuut, is 'n spesiale woord wat gebruik word. Daar is twee woorde in die Grieks wat in die Nuwe Testament gebruik word vir nuut maak, kainos en neos. Die woord wat hier gebruik word, kainos, dui daarop dat iets ongekend is. Dis iets is vars, dis nuut, maar dis ongekend, dis ongehoord. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is dis so nuut, dis ongekend, broeders en susters. En tog, en dit moet ons baie mooi vashou, as ons dink aan die nuwe hemel en aarde, dis nie iets anders nie. Die Skepper sê nie, hy sê nie daar, ek gaan alles van voor af maak nie. Hy sê ook nie, ek gaan 'n ander skepping maak nie. Hy sê, ek maak alles nuut. 'N mens verstaan hierdie begrip, van nuutmaking verstaan ons beter as ons gaan kyk na Petrus se preek in Handelinge 3. As hy vir die volk preek en dan sê hy Christus word in die hemel ontvang tot en met die wederoprigting van alle dinge. Met ander woorde wanneer die Here Jesus Christus weer kom, sy wederkoms is die wederoprigting van alle dinge. Wat bedoel dit? Dit bedoel wanneer alles herstel gaan word, wanneer alles gerestoreer gaan word. Met ander woorde God gaan nie hierdie skepping vat en dan gooi hom weg. En dan vat hy 'n nuwe skepping en hy maak 'n splinter nuwe 'n ander skepping. Dis nie wat dit bedoel nie. Nuutmaking beteken God vat hierdie einste ou skepping wat so stikkend is en wat so gehavend is en nadat hy Satan oorwin het, vat hy hierdie skepping en hy vernuwe hom. Hy herstel hom. Die wederoprigting, die weeroprig van alles wat God gemaak het. En tog broeders en susters, is dit ook nog meer as dit. En dis hoekom die woord kainos hier gebruik word, daai woord vir absoluut ongekend, vars en nuut. Want wanneer God hierdie skepping van hom weer oprig, dan is dit ook 'n nuutmaking, wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, en in die hart van geen mens opgekom het nie. Anders gesê, God se nuutmaking, is heerlikmaking. Hy gaan sy skepping ook verheerlik. Dit is wat hierdie nuutmaking is. En dit is wat so pragtig is, dat die nuutmaking is hierdie einste skepping, wat verheerlik word. Op so 'n manier, dat geen mens dit kan bedink nie. Broers en susters, laat ons dit in die verbygaan noem, dis noodsaaklik dat 'n mens ook daarvan kennis neem. Daarom is al die boekies wat mense skryf oor wat hulle in die hemel gesien het, of daar ken julle mense wat sê ek het 'n nadoodse ervaring gehad en ek was in die hemel gewees, is nie waar nie. Ons sê nie hulle ervarings is nie waar nie. Mense kan verskillende ervarings hê, mense se ervarings is vir hulle waar, maar hulle was nie in die hemel nie. Want jy kan nie die heerlikheid van die hemel beskryf nie. Die apostel Paulus sê, dis 'n heerlikheid wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het en in die hart van geen mens opgekom het nie. Dis waarna ons op pad is. So troos jouself daaraan. Dit waarna toe jy op pad is, is nie iets wat 'n mens vir jou kan in 'n boek kan beskryf nie. Dis onmoontlik. As dit moontlik was, sou God dit vir ons in die Bybel geskryf het. Maar mensetaal kan daar die heerlikheid nie beskryf of bevat nie. Dis ons heerlikheid en dis waarna ons op pad is. As dit ook merkwaardig dat die Here Jesus sy wederkoms die wedergeboorte noem. Matteus 19 sê hy, my wederkoms is soos wedergeboorte. Dis iets wat gebore word. God het dus net een keer geskep uit niks. En hy gaan nie vir 'n tweede keer skep nie, hy gaan herskep. Hy gaan nuut maak. En nou is hier iets in hierdie nuutmaking, in hierdie gedeelte, broers en susters, wat verder merkwaardig is. Ons lees van 'n stad. Ons lees van 'n stad in hierdie gedeelte. Nou, waarom 'n stad? Want 'n stad staan teenoor 'n tuin. Genesis 21 is die ontknoping van Genesis 2 en 3, 1, 2 en 3. Jy kan Openbaring glad nie verstaan sonder die Ou Testament, en jy kan hierdie gedeeltes wat ons nou gelees het, glad nie verstaan sonder Genesis nie. Met ander woorde, in hierdie nuutmaking, kry ons nie 'n tuin nie, maar ons kry 'n stad. Stad wys op die kerk wat ook voltooi is. Dit wys op die kerk wat ook verheerlik is. Met ander woorde, dis nie die skepping wat deur God afgehandel word en totaal ontgin word nie. Die kerk ook, die kinders van God. God het met ander woorde die bouwerk aan sy blyplek het hy ook klaar gemaak en dis hoekom dit 'n stad genoem word. En verder word hierdie blyplek van God word 'n bruid genoem. En sy is voorberei. Met ander woorde, God berei haar voor, hy maak haar gereed, sy is versier vir haar man. En nou is ons by die tweede beeld van God se blyplek. Hierdie stad is ook 'n bruid. Hoekom 'n bruid? Want 'n bruid en 'n bruidegom trou, en is daar die mees innige gemeenskap tussen hulle twee. Wat die Here dus hierso sê, is hy sê, ek gaan nie net op die aarde bly nie. Ek gaan binne in my kerk bly, wat die stad is. En hierdie stad, waar ek bly, wat my kerk is, die gemeenskap met haar, is soos die gemeenskap tussen 'n man en tussen 'n vrou, wat nie een enkele geheim veronderstel is om vir mekaar te hê nie. Daar sal geen geheim wees tussen God en sy kerk nie. Nie een enkele geheim nie, broeders en susters. Alles, maar alles sal geopenbaar wees. En dis hoekom hierdie nuutmaking, tot sy volheid kom, wanneer daar staan, die kerk is 'n stad, en die kerk is die bruid van die lam. Daarnatoe is ons op pad. God maak die hemel en die aarde nuut, en hy maak die kerk nuut, en hy verheerlik die kerk, sodat hy daar in sy nuut gemaakte skepping, in gemeenskap met sy kinders kan tree. Daarnatoe is ons op pad. En nou moet julle dit weet, sê die Here, vir sy kerk. Hy sê vir sy kerk, julle moet dit weet. En nou sê hy vir Johannes baie spesifiek. Hy sê, skryf dit op. Skryf dit. Want hierdie woorde is waaragtig en hierdie woorde is betroubaar. Met ander woorde, God sê, dit gaan gebeur. Nou, hoekom moet ons dit weet? Hoekom moet Johannes dit neerskryf? Want ons moet dit kan lees. Ons moet dit vanaand kan lees. Ons moet dit kan hoor. Hoekom moet ons dit kan lees en kan hoor, broeders en susters? Want ons gaan vergeet. Want ons gaan benoud raak. Want ons gaan moed verloor. Dis hoekom ons dit moet weet. Dis die troos van hierdie gedeelte. God wil hê sy kerk moet dit weet, deur die eeue. Weet julle wat is een van die kerk se grootste probleme? Ons vergeet so maklik. Ons wil nie vergeet nie, mens wil nie vergeet nie, maar jy vergeet. En hoe vergeet ons van God se beloftes? En ons vergeet waarheen is die Here met ons op pad? En dan sê die Here, skryf nou op dat my kerk nie sal vergeet. Hierdie kerk wat vervolg word, wat gewikkel is in 'n doodstryd, wat maar pelgrims op aarde is, wat vreemdelinge en bywoners is. Hierdie kerk wat leef in 'n wêreld waaraan die doodsreek kleef, 'n verstikkende doodsreek. Herinner hulle dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom. Hoekom? Hoekom is hierdie troos so belangrik, broeders en susters? Hoekom moet ons weet waarna toe ons op pad is? Hoekom moet ons getroos word? Kyk geliefdes, dit gaan nie goed met die skepping nie. Dit gaan nie goed met die mens nie. Glad nie. En julle weet, dit gaan nie goed met die skepping nie. Kyk nou maar al die natuurrampe. Al die dood in die skepping. Dink julle God het oorspronklik dit bedoel dat leeuwsbokke doodbyt? Dit was nie sy bedoeling gewees nie. Dit is nooit sy bedoeling dat goed moet sterf van sy skepping nie. Was ook nie God se bedoeling dat Kain vir Abel doodslaan. Maar die mens gaan dit nog slegter. Die skepping sug, sê Romeine 8, en wag, maar nog erger, die mens plunder hierdie skepping. Mens plunder homself. Het gaan nie goed met ons nie. En nou kom die Here. En hy sê, ek bring 'n nuwe hemel en aarde. Julle moenie moedeloos word nie. En hy gaan verder. En hy sê, ek gaan vir julle 'n waarborg, en ek gaan vir julle bewys gee, dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom. Ek gaan vir julle waarborg, en ek gaan vir julle bewys gee, dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom. En dan doen hy iets ongehoord en ongekend. Een mens kan ook sê, eintlik, hy doen iets totaal en al nie. Hy laat sy seun aan 'n kruis hang. En hy straf ons sondes aan sy seun. Ongekend, broeders en susters, is ongehoord. Is eintlik onverstaanbaar, dat God so iets met sy seun sal doen. Maar hy doen dit. Hy doen dit ter wille van sy eer. Hy doen dit ter wille van sy rus. Hy doen dit sodat hy ons kan verlos. Hy doen dit sodat hy sy skepping kan verlos. Nou moet ons 'n baie mooi visie hê op die redding en ons moet dit vanaand ook baie mooi vashou, geliefde broers en susters. As die redding van Christus maar net betekenis het daarvoor dat ons siele eendag hemel toe gaan, dan is die redding van Christus uil, dan is dit skraal. Dan is dit 'n arm redding. Daarvoor het Christus het nie net gekom om mense te red nie. Of net hulle siele te red nie. Die Here Jesus het gekom om die hele skepping te red. En het gekom om ook jou liggaam te red. Hierdie liggaam moet ook aan hom behoort, en hierdie liggaam moet ook eendag opstaan uit die dood uit. Daardie Sondag, toe Christus opgestaan het uit die dood, het het juist die herstel van alle dinge aangekondig. Dis die waarborg. Toe Christus opstaan uit die dood, toe sê God, ek waarborg julle. Ek waarborg julle, daar kom 'n nuwe hemel en aarde, want my seun die dood oorwin. Dis die waarborg wat ons het, broeders en susters, en daarom moet ons vashou met alles wat ons het en is. Nou is daar 'n bewys ook. 'n Bewys. 'n Bewys is 'n ding wat jy kan sien. 'n Bewys is tog 'n ding wat jy kan waarneem, en wat is daardie bewys dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom? Die opstanding van ons Here Jesus Christus is vir ons 'n waarborg, is nie vir ons 'n bewys nie, want ons kan dit nie sien nie. Dis iets wat ons glo. So in die geloof is dit vir ons 'n bewys. Maar die Here gee ons hier 'n bewys wat ons kan sien. Dis die bewys van wedergeboorte. Dis die bewys wat ons het. Die bewys dat die kerk op pad is na die hemel en 'n nuwe hemel en aarde is die bruid. Dis dat die Here ons opwek in 'n nuwe lewe. Dis die bewys wat ons het. As jy wil weet of daar 'n nuwe hemel en aarde gaan kom, dan gaan kyk jy of daar iets is soos die kerk. Dan gaan vraai vir jouself af, het God al ergens in hierdie skepping begin om iets nie te maak? En as die antwoord ja, hy het ons harte. Het ons harte nuut gemaak. Dis die bewys. Die eerste plek waar God begin het met sy herskepingswerk, is in jou hart. Jou liggaam lyk soos 'n gebroke liggaam. As jy na jou liggaam kyk en as jy na die skepping kyk, as jy na jou na die mensdom kyk, dan sien jy net die gebrokenheid. Maar as jy na die wedergebore hart kyk, dan weet jy God het met 'n nuwe skepping begin. Begin. Dis die bewys, broeder en suster. Ons is die bewys. Of is ons? Is ons die bewys? Is jy die bewys? Is jy die bewys daarvan dat God 'n nuwe hemel en aarde gaan laat kom? Is jou lewe die bewys daarvan? Is jou lewe die bewys van dit wat God nuut gaan maak? Is jou lewe bewys, werklik bewys daarvan, broeder en suster? Of lewe jy nog soos die ouwe mens? Lewe jy nog soos die wêreld? Dink jy en praat jy nog soos die ouwe mense, wat nie 'n nuwe hemel en nie 'n nuwe aarde verwag nie? En werk jy soos mense wat nie 'n nuwe hemel en aarde verwag nie? Bring jy hierdie dag van nuutmaking deur soos die wêreld? Anderswoorde, lyk jou lewe op 'n Sondag net soos die wêreld sinne, wat nie 'n nuwe hemel en aarde verwag nie? Want hierdie is jy spesifiek die dag, Sondag, waarop jy met jou lewe wys en sê, ek verwag 'n nuwe hemel en aarde, ek kom rus onder die Here se vleuels, ek kom rus onder sy seënende hande, hier is ek, ek kom rus. Broers en susters, buiten hierdie opdrag, om God alleen te aanbid en om alleen lief te hê, kry ons in die Bybel veral twee groot opdragte. Die sending opdrag van Matteus 28, wat ons baie goed ken, en waarin ons dikwels so ongehoorsaam is. Maar dit is die groot opdrag, gaan uit en verkondig die evangelie in alle nasies, maar hoekom moet jy dit doen? Is dit net so dat mense gered kan word? Nee, broeders en susters, vandag gaan dit oor mense. Ons moet dit verkondig, want God wil rus. Ons moet dit verkondig, want daar kom 'n nuwe hemel en aarde. Ons moet dit verkondig, want die getal van die uitverkorenes moet vol word. Dis hoekom ons dit moet verkondig. Ons moet dit verkondig, broers en susters, want daar is 'n ander groot opdrag, waar God sê, bewerk en bewaak hierdie skepping, sodat ek kan kom rus onder my kinders. En vir daai opdrag, sy nakoming, is meeste van julle op universiteit. Dis hoekom jy hier is. Want die Here het gesê, bewerk en bewaak my skepping. En die Here het gesê, geen werk sal voor my aangesig bestaan as die werk van die kerk nie. Die ongelowiges kan die wonderlikste goeders in die skepping ontdek. Dit sal nie voor die Here bestaan nie en dit verheerlik hom ook nie. Hy wil dit nie hê nie. Hy wil niks daarvan weet nie. Al het 'n heiden die mooiste musiekstuk gekomponeer, die prachtigste musiekstuk, dan staan die vuur van God se oordeel daarop. Maar as 'n gelowige in die geloof, in sy swakheid, werk, hoog broeders en susters, dan is dit deel van die koms van die nuwe hemel en aarde. Dan is jy in jou swakheid en in geloof 'n medewerker aan die koms van die nuwe hemel en aarde. En dis hoekom jy hier studeer. Want jy wil 'n medewerker wees. Geliefde broeders en susters, en so moet jy elke dag werk. En so moet jy kom rus die dag wat die Here gegee het. En so moet jy lewe as 'n nuwe mens wat nuut gemaak is. En nou sou mense kom vra, hoe moet 'n nuwe mens lewe? Dis nie 'n kits oplossing of 'n kits lys wat sommer hier van die kansel af gegee word en sê mens 1, 2, 3, 4, so moet ek lewe nie. Dis 'n ganse bestaan van oggend en aand met die woord besig wees, van deel wees van die Here se kerk en die geloofsgemeenskap opsoek, dan sal jy weet. Dan sal jy weet wat dit beteken om 'n nuwe mens te wees. So moet geen kits oplossing verwag van hoe moet jy lewe nie. Jy moet vir die Here gaan vra, hoe wil u hê moet ek lewe? En dis 'n hele lewe van besig wees met die woord, dan sal jy dit verstaan. Lewe dan soos iemand wat nuut gemaak is. En lewe met die wete, met die uitsig, met die fokus en met die perspektief. Daar kom 'n dag dat God alles volkome nuut sal maak. Werk so toegewy die troos van die nuutmaking, van die hemel en van die aarde, van die kerk, ook met die troos van die nuutmaking, van jou geloofswerk. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons bely voor u ons eie willigheid, ons bely voor u ons kortsigtigheid, ons bely voor u die mensdom se opstandigheid teen u, ons bely ons onkunde en ons onwetendheid, ons bely vanaand al ons swakheid, bely ons voor u, en ons bid, o Here,
dat u ons by die hand sal neem, as u kinders, as mense wat u nuut gemaak het, wat u wedergebore laat word het, sodat ons die nuwe lewe in Christus mag leef. Here, help ons om hierdie week so in te gaan en ons werk so te doen as mense met 'n ewigheidsperspektief. Dat ons ons werk sal doen as mense wat weet dat dit voor u aangesig ook ewigheidsbetekenis het. Onse Vader, hou ons vas in u hande. Maak ons getrou en maak ons gehoorsaam. En o Here, voltooi tog hierdie nuutmakingswerk wat u in ons begin het om Christus ontwil. Amen.